Mi butto dall'Evangelo da Matteo, la canto il Cristo e ce l'ho femmina al cananeo. Allora noi ci spieghiamo. Non si appare questo, è detto tutto a quello se lo vogliamo dare. Adesso oggi adesso voglio dire che lo faccio in qualche testo, o mica le letture. Ritorno spune o feme mare spenita ta fie ție cum voiești, știți toți pilda cel puțin, cred că știți, n-ar rost să mai reamintim, fie ție după cum voiești și să te modifici ei în ceasul acela, o zis la fiecare masul acest Evanghelie. Fimea după aceea se continuă Evanghelia și zice, trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galilei și suindu-se în munte, a șezut acolo. Și mulții multe au venit la el, având cu ei șchiop, porci, ciunci, muți și mulți alții, și au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat. Încât mulțimea se minunea văzând că pe mulți vorbind, pe ciunci sănătoși, pe șchiop umblând, pe orbi văzând și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Și se continuă capitolul 15. Am legat de această continuare a Evangheliei din capitolul 15 a Evangheliei cananeancei, pentru că ne miră. Adică este o mirare că la această femeie cananeancă, necăjită, cu credință mare, cu atâta greutate pare că i-a dat în viitor această, deci nu a fost greutate, că tot de acest dialog nu putea să fi fost mai mult de o oră, să zicem. Adică faptul că i-a strigat după el, poate a fost mai mult, nu știu. Dar oricum și dacă o zi întreagă ar fi fost, și tot nu era mult față de cât o strineală cu ceea fiica ei acasă și de durerea ei și de... Pentru ea a fost oricum infinit mai ușor decât să stea și fiica ei, decât să o vadă pe atinuindu-se că a stat o jumătate de zi strigându-mă, viitor, umiliește-mă, miliește-mă și uridal, umiliește-mă. Și el prefăcându-se că n-aude. Nu cred că a fost o jumătate de zi, dar măcar două ore tot a fost dacă au râs apostolii să zică, Doamne, te slavă. Iată, strigă numai noastră, iată, așa mai zice, și noi ne-am săturat. Desleagă-o. Și este așa o discrepanță mare între această vindecare greu, dată greu, dar unei femei pe care însă și Iisus o laudă, o femeie mare, sfârința ta. Lucrul ăsta l-a mai zis la un alt păgân, la un sutaș, Corneliu cel de mai târziu, nu așa, la un sutaș care se ruga și el așa pentru sluga lui și care... I-a spus, Doamne, nu trebuie să intri în casa mea, eu sunt un păgân, nu trebuie să spun sub picioarele casa mea și nu mai zic cu cuvântul și să mă primi. Că și eu am slujit și dacă zic se merge, dacă zic stai, stă, dacă zic merge, așa nu mai zic cu cuvântul să mă primi cuvântul tău și Mântuitorul s-a minunat de ce credință avea acesta, pentru că pe de altă parte iudeii care erau cumva educați în credință și știau puterea lui Dumnezeu și văzuseră minunile lui Dumnezeu, era atât de greu să creadă și cereau minuni din cer, semne din cer, văzuseră atâtea minuni făcute în viitor și tot nu era greu să creadă. Ori acest om care nu m-a auzit de minunile lui Hristos, nu m-a văzut, s-a auzit puțin din lege, pentru că era apropiat decât de legea, că zicea că a zis și sinagoga, dar el era păgân. Era atât de încrezător în Dumnezeu încât zicea, tu nu m-a zis că se rezolvă. Deci nu avea îndoieli. Și Mântuitorul l-a lăudat și pe acest Hristos. Mare este credința ta. N-am văzut la credință nici în Israel, a spus celor din jur. N-am văzut, adică tot Israelul acela, în toată Țara Sfântă, n-am văzut atâta credință. Și atunci a început să-i cinstească, să-i slăvească pe acești oameni care prin fire credeau, care glasul, și ascultau mai mult glasul conștiinței, adică glasul lui Dumnezeu din ei și care din neamul fiind, neștiind de lege de rânduială, bănuiau sau simțeau că este un Dumnezeu și credeau lui sau îl cinsteau sau îl căutau mai mult decât evrei care cunoșteau bine pe Dumnezeu din lege, știau minunile lui, știau fapt și începe să laude aceste neamuri și să zică că mulți de la curse, la sărit, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac înaintea fiilor lui Israel care știu atâtea, care s-au născut în credință, care sunt educați de mici, care sunt învățați de legea, care știau pe de rost, de la pescar până știau ce au voie și ce n-au voie. Știau foarte bine, pentru că aceștia erau crescuți într-un amalgam de zei, într-un amalgam de credințe, de mituri, și ei totuși cu glasul conștiinței din inima lor le vorbea mai bine și mai puternic și îl prindeau pe Dumnezeu cumva, îl simțeau, îl trăiau pe Dumnezeu, poate mai fin și mai, și mai adevărat decât aceștia, care foloseau până și litera legii să-L acopere pe Dumnezeu. Și tot așa, deodată și pe acea femeie, Mântuitorul. Ca și pe acest, ca și pe acest sutaș. Și ziceam, de ce oare este diferența aceasta așa de mare între atât de mult a ținut-o pe femeia aceasta, adică atât de mult. Și am zis atunci că sunt mai multe motive. A încercat ferința femei, le-a arătat lor ca evrei, lor ca evrei care credincioși și care la niște cuvinte ale Mântuitorului aproape că erau gata și ei să zică, aici ai cam exagerat-o, adică nu te putem crede. Când el a zis că nu spurcă pe om ceea ce intră în om, ci ceea ce este din om, inima lui, aceea spurcă pe om. Și nu numai farisei s-au smintit, ci și ei, cumva au zis, se explică necuvântul și se vedea clar că erau cumva smintiți, pentru că Mântuitorul zice, deci și voi vă îndoiți, și voi nu înțelegeți. Și începe să răspună. Și ziceam că se întâmplă asta, adică a lăsat pe acea femeie să-i se vadă credința, lăsând-o mai mult timp să vadă cât se lua la acea femeie și ce credință are. Că și atât așa. Deci nu e o credință pe față care aceștia care au venit după aceea, care veneau cu știu și eu, orici, mulți, și îi aduceam în fața lui și el se atingea. Era mult mai ușor așa. Dar așa, tu să ai credința că ai venit tu pentru fiica ta care e acasă și să ai credința că el poate. Deci era din... De la sine înțeles, femeia aceea nici nu-i trecea pe minte să zică vină la noi acasă. Adică nu vină la noi acasă, nu știu unde, în Tir sau în Sidon. Și zi, ca și la sutaș, zi tu, Doamne, nu mai poruncește, ca și sutașul acela. Și se va mătui fica mea. Și asta a dovedit-o și prin faptul că ea cât de tare striga și cât de... Și nu o vedem, după ce a zis, fie ție după credința ta, mare este credința ta, fie ție după credința ta. Nu o vedem după aia rămânând, dar de unde se știu eu pe ei chiar așa? Trebuie să-mi să-mi dai o dovadă. Nu o vedem așa cumva îndoită de cuvântul lui Dumnezeu, necredincioasă, cum suntem noi, până nu vedem. Dar nu cred. Nu cred. Pe când ea, nu, casă, cum a auzit, s-a dus cu bucurie. Nici nu s-a auzit la ei. N-a să mai auzit și când să mai neam că a mai strigat, dar sper să fie așa. De departe. Nimic de așa ceva. Deci e clar, femeia trebuie de să și n-avea îndoieli. Și s-a dus la casă, cu siguranță a găsit pe fata ei. Ei, mare este credința acestei femei. Și ziceam, această credință cumva a zmerit așa, rușinat pe toți acești apostoli care, evrei fiind, oameni care cunoșteau ce minune a făcut Dumnezeu cu poporul evreu, nu putem noi spune cuvinte. Și acum ne aducem aminte și ne cutremurăm de minunile din cele 10 plăgi asupra aduse Egiptului și de cum i-a trecut Marea Roșie, cum ca pe uscat, cum i-a hrănit 40 de ani în pustie, ca pe nimeni altcineva cu pâine din cer, cum i-a hrănit cu apă din stâncă, i-a adupat cu apă din stâncă, cum le-a... Atâtea și atâtea... Numai în călătoria de 40 de ani lui Moise cu ei, câte s-au întâmplat, nu ne ajung 20 și 2 nopți să vorbim. Câte a făcut Dumnezeu cu ei. Și toate acestea le știau bine și David le pomenește în salmi. Cât i-a 105 sau cât și aduc ei aminte de aceste minute care Dumnezeu a făcut cu ei. Și ei le știau bine. Și după ce știau aceste minute, după ce văzuseră că minun cel puțin la fel de mare face Hristos, Dumnezeu, pe care ei l-au declarat, că știe Hristos, Dumnezeu, a zis Petru. Și ceilalți, după ce au văzut că a liniștit marea și au umblat în cele de mare, au văzut și ei cu fețele acolo și da, cu adevărat, e Hristos, Dumnezeu. Și cu toate astea, ce mai spune, adică nu la cine știe și lucruri rele, ci la un cuvânt, așa. Dacă nu la prea, n-a prea întâlnit cuvântul, gata, m-am gândit, numai nu. Dacă ești Hristos, Dumnezeu, adică. Înțelegeți? Deci credința era totuși subțire. Și atunci i-a smerit Dumnezeu prin această femeie pe care eu v-aș apărea. Ananeancă, ăștia sunt păgâni, domnule, habar n-au, ăștia scrii. Ăștia păgâni aia, habar n-au, erau mai tari decât ei. Deci cu siguranță a lăsat-o pentru aceasta. A îngăduit Dumnezeu, i-a smerit și a întărit pe ei. Adică le-a arătat, i-a rușinat, pur și simplu. Și ăsta e un motiv. Și sunt mai multe motive, da? Aș vrea să amintim și un alt motiv acum pentru care Dumnezeu a îngăduit o perioadă așa de lungă până să te modiască fiica ei. Și la ceilalți s-a văzut, au adus tot, mulți, cred, toți, imediat, numai s-a atins, nimeni a zis. Dacă credeți voi, dar cât credeți voi? Știți că una e să vină, amalgam, mulți acolo, lume, toți, mi-a adus și eu ciungul meu, mi-am adus și eu șchiopul meu, mi-am adus și eu. Și vezi și pe ceilalți, îi vezi pe unul mai credincios, îl vezi pe celălalt mai Putem să ieșim în credință. Păi dacă cred el, cred și eu. Cum să zice oamenii la Maglavit? Mergem și noi. Ne punem în căruță, toți, ne ducem acolo. Uite că s-a dus și nu știu cine. Uite și din satele nu știu care câte căruțe. Da, te ești liniștit, mai. Îți spui așa în credință, nu poate să nu fie aici o minune, domnule. Ci minune mare. Ce să se ferește omul așa în credința lui? Cu ceilalți așa în loc, e altfel. Așa de unul singur, era mult mai greu la femeia asta, mai chiar de una singură, el și se întâmpla așa, parcă special a fost lăsat, numai el cu ucenicii, mergând în pustietăți, și ea acolo strigând tare, singură, fica departe, era altceva. Deci a fost încercat de credința ei însutit mai mult și era mult mai mare decât acestora care... Și zice, uite, domnule, uite cum la ăștia care au credință poate mult mai mică. Așa drept, dacă mă duiți și la aceea, și eu am vrădea, o spune, păi tocmai de aceea, adică și cu credință mică, nu i-a mai bătut la cap. Greu era pentru aceea atunci să stați și la cei cu credință mai mare și zice, la cei cu credință mare, de multe ori Dumnezeu nu împlinește imediat. Aici e toată taina pe care vreau să vă spun în seara aceasta. E o taină lui Dumnezeu cu fiecare om. Este un timp al a să-ți dea ceva sau să nu-ți dea ceva. Ceea ce tu de obicei ceri și de obicei îți este foarte necesar. Adică nu e ceva așa un moft, că vreau nu știu ce trotinetă cum se plimbă ăia din New York, niște trotinete speciale, de firmă, nu așa. Deci se zice, nu așa o chestie de-a și ceva, nu e caz, o durere care, de care ai nevoie, nu o joacă, nu e o vorbă. Nu e acea femeie. Deci nu mai încăpea, nu mai încăpea vorbă, în asta mă titlul să zice, da, de ce nu mai rați? Da, lasă, mai stai acolo. Acolo era limita răbdării, deci erau lucruri care sigur era nevoie de. Și Sfântul Ambrădeau și nu Sfântul Ambrădeau până la urmă, că textul ne învață că de fapt Dumnezeu pe cei credincioși îi încearcă puțin mai mult. Îi trece parcă prin mai multe încercări, dar nouă ni se pare așa un fel de chinuire, că Dumnezeu îi chinuie, că așa, stai așa, se învârce pe toate părțile. Să vedem dacă. De fapt, nu. E o taină lucrării lui Dumnezeu cu acești oameni. Uitați-vă, cu acești oameni care au fost mai credincioși, Dumnezeu i-a ținut mai mult așa în... Dar a stat și mai mult cu ei. A stat mai mult cu femeia să mai... O oră întreg. Ia tu stea pe acolo prin juști. Aceea cât au stat? Da, cât de clipă. Bine, au stat mulți care în jurul lui tot mergeau și umblau, dar nu puteam să zicem că era un dialog viu cu ei. Că ei nu erau în stare să facă un dialog viu cu Hristos. Ei, mergeau, veneau, umblau după el, strigau, ca și la Revoluție, copilașii care urau, strigau, ceva interesant, deosebit, adică, ia și trece în mijlocul orașului nostru, dar asta nu înseamnă că era un dialog cu Dumnezeu. Înțelegeau și aici cât înțelegeau. De când aici vedem și la, și la acest sutaș, și la această femeie, și la orbul din de la Vitezga, și la Săbănogul de la, și la Săbănog, și Săbănogul, dar e mai mult de spus, la toți aceștia care cumva mai, și la cei care au avut mai multe credință, Dumnezeu i-a încercat puțin mai mult, dar nu că i-a încercat mai mult, ci i-a binecuvântat altfel. A stat mai mult cu ei. Știți, a stat mai mult cu ei așa, adică a stat aproape de ei, tot a mai vorbit, a mai și prin tăcere vorbea cu ei. Și, dar era o atenție mai mare de Dumnezeu cu ei. Oamenii aceștia când au plecat de acolo, au plecat mult mai puternic decât au venit. Adică Sfântul Ioan Mădeaua, de fapt, ne spune că nu este un moment în care noi nu mai avem nevoie de lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Numai că lucrarea lui Dumnezeu cu noi, la un nivel mediocru în care, Doamne, mă ajută ori nu mă ajută, ce facem aici? Adică atâta știi. Tu nu ai o lucrare vie cu Dumnezeu ta inimii tale, nu te mai gândești la El. Nu te opătești, poate că nu cer bine. Poate că ar trebui să mă înveți altceva. Poate că Dumnezeu are El gând cu mine. Nici nu stai ce vin cap. Tu știi că asta trebuie și dacă îmi dă lucrarea, dacă nu, plec la altă credință sau nu știu ce. Cal din credință. Sau mă dau capul de pereți, sau mă sinucid. Asta e credință mediocră, mică, de 12 carate, de 10 carate. Cum ar fi aur de 10 carate, 14, că n-am mai jos de 14, 14 carate. Amărâtă. Și Dumnezeu îți dă, stă. Dar știți că ați dat Dumnezeu cu răbdire repede ceea ce cer, nu însemna credințe și a unei putere, credință extraordinară, ea cu mine ta. Nu. E un semn bun, dar nu neapărat. Nu neapărat. A nu-ți da Dumnezeu atunci când ceri, de multe ori, de cele mai multe ori, un semn deosebit. E un semn a unei relații mult mai vie a celui om cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu e în stare la tine să te mai lase, să te mai ține, pentru că în general cam ce cerem noi depășește planul lui Dumnezeu, le încalcă în picioare, nu planuri. Lucrarea lui Dumnezeu tainică cu tine, pedagogia cea tainică de a lucrări cu tine pe care o are El de făcut și care crește sufletul, care îl sporește, care îl face înțelegător, care ridică așa peste o anumită măsură îngustă de înțelegere, care îl face nemuritor până la om, știți? Îl face nemuritor pe om. Asta îi face, de fapt, asta îl face încetul cu încetul nemuritor pe om, cunoașterea lui Dumnezeu. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. Asta este viața veșnică. Oricum îl cunoști pe Dumnezeu, decât în dialogul ăsta tainic cu El. Că tu zici, Doamne, este voia ta și nu îți dă atunci. Și tot timpul, când ții tu mai mult mintea la Dumnezeu? După ce s-a venit, gândiți-vă, după ce v-a dat, cam asta este. Ai cam uitat de Dumnezeu. Oricând ții tu tot timpul relația cu Dumnezeu vie, ești atent la Dumnezeu. Când îi ceri, aștepți, nu avem. Mai continui, stai cu ochii, timpul de astrolui. Dialoghezi cu El și zice, Doamne, de ce? De ce? Ia gândiți-vă. Așa cum zicea femeia Saronia, că tot un feșur și un titol parcă prelungea momentul. Dar în toate acestea și dacă am merge în fiecare cuvânt care l-a zis și nu o să insistăm, pentru că e prea mult, că am stat numai la femeia să mai neancă două luni să vorbim fiecare cuvânt și ce a trebuit să înțeleagă femeia din fiecare cuvânt. N-am avea timp, să știți. Și nici n-am putea să zicem că am putea să fim desăvârșiți în ceea ce spunem, pentru că era o taină lucrării ei cu El. Numai data trecută am amintit puțin despre faptul că era cananeancă. Altfel înțelegea cuvintele acelea, altfel înțelegea greutatea cuvântului când spunea că acesta nu este pentru câini. Și poate de multe ori s-a gândit și inima noastră și închinându-se la idol, s-a ducând ofrande, dar nu o face bine. Și a zis, poate bine zic iudeii că numai Dumnezeu este și noi uite ce facem aici. Și altfel spuneau cuvintele ei în cuvântul Mântuitorului în inima ei. Erau, deci cum să zic, aminteau mii de întâmplări, aminteau mii de momente în care ea s-a raportat la Dumnezeu diferit, cum nu trebuia. Și a mustrat într-un fel conștiința. A zis, nu e bine ce fac. E altceva, e așa o vie lucrarea lui Dumnezeu neîncetată cu acel suflet pe care noi nu înțelegem acum, privind din exterior. Ziceam, ce asta pot, el zice așa, ia zice așa, el zice așa și gata. Dar, de fapt, era o taină, așa, o lucrare extraordinară împreună lui Dumnezeu cu omul. Și ziceam că, de multe ori, Dumnezeu nu îți dă pentru că, și asta zice Sfântul Ioan Gurădeau și nu numai ei, părinții cei mari, o zice și atunci când apostolii erau pe mare, era furtună, îi ducea în toate părțile, erau stresați, erau tulburați, erau speriați, Mântuitorul rămăsese pe săr, să dezlege mulțimea de autase, de multe se roage, și el nu mai venea. De ce a întârziat până la straja din adâncul nostru, a patra din noapte? Adică la ultima seară, la 6 dimineața, aproape de 6 dimineața, vă dați seama. Adică îi lasă o noapte întreagă. De ce-i terorist Dumnezeu? Adică îi lasă așa. Deci, nu, straja a patra fiind între 3 și 6. Deci, între 3 și 6, când dau zorile. Atunci, mai ales în vreme de primăvară, vară, atunci dau zorile. Adică nu... Era 5 deja, unde multe ori răsare soare, așa la 5 jumate, 5 față 10. Și mai ales unde e mare, cam. Și ei, i-a lăsat, e acolo, stresat, deci nu e rău. Dar zice Ioan Gurădeau, nu este moment mai viu al relației omului cu Dumnezeu sau în care Dumnezeu poate lucra cu omul, știți? Este ceva foarte... dar trebuie să-l punem la început așa ca o piatră de temelie. Dumnezeu nu lucrează cu omul inconștient, omul fiind inconștient. Noi avem impresia asta că Dumnezeu lucrează cu noi fiind inconștient așa, de tip anestezic, de tip operație. Deci nu adormim așa că de mult, da? Dumnezeu vine, lucrează, face și noi ne trezim mai bun, mai deosebit, mai frumos, mai înțelept, mai nu știu cum, mai nu știu cum. Există anumite lucrări a Duhului și la nivelul ăsta. Dar lucrarea cea mai vie, adevărată, Dumnezeu nu e la nivelul ăsta. El vie, foarte vie, clară, lucidă. El nu intră ca diavolul pe ascuns în inima, da? Când tu ai luptat fiind, ai adormit cu ușa deschise și el a intrat și ți-a prădat casa și a făcut ce a vrut, știți? Așa face diavolul. Ei, Dumnezeu, până nu-i deschis tu personal, bate la ușă și nu intră. Chiar dacă ușa e grăpat atâta. Nu intră, trebuie. El avea o relație foarte lucidă cu tine. Așa, te respectă, nu intră, băi, am găsit ușa deschisă, m-am urtat cu aici. Nu merge așa. Adică te așteaptă să te trezești. Este un moment... în acel moment în care tu te trezești și te duci la ușă și vorbești cu persoana aia care bate acolo de atâta timp, ei, nu ai băgat în seamă. Ce, bătea ceva? Păi și eu băteam pe ei, mai bătea și vecinul, mai băteam și eu, mai băteam și cine și n-am văzut că chiar la ușă. Sau nu știu, poți să-ți imaginezi orice. Poți să găsești orice motiv să zici că n-ai auzit bătăile la ușa lui Dumnezeu, la inima ta. Că era ce, că eram stresat, că era sesiune, că era ce, că era mama, că era tata, că... am auzit bătăile tale, deși le-ai auzit și cam toți le-au. Ei, până nu te duci lucid, clar, înțelegător, Știm bine ce fac, să-i deschide ușa să vorbești cu Dumnezeu, să-l poftești înăuntru, nu va intra. Nu va intra. Dumnezeu nu lucrează cu un robot, așa, nu te adorme și te anesteziază și aia lucrează cu tine și tu te trezești, sunt al lui Dumnezeu, nu mai am nimic de făcut. Mi-a implantat un chip dumnezeiesc, așa, și sunt de-a lui. Pentru că am stat ușa deschisă, m-am împărtășit neștiind bine ce fac și împărtășanea așa a lucrat fără să-mi dau seama ce face. De aceea împărtășanea nici ea nu lucrează, dar comunic foarte conștient așa de ce face. Înțelegeți? Nu lucrează pentru că Dumnezeu nu-i dă voie să lucreze, dar nu-i dă voie nici să te îmbolnăvești dacă tu ești răutată și cu gând rău. Dacă nu o faci așa, cu nepăsare flagrantă, adică. Dar ea lucrează și ea și Hristos ca prezență în tine lucrează infinit atunci când omul e conștient de ce face, lucrează infinit mai mult și mai bine și când El viu și deschide și vorbește cu Dumnezeu și poftește înăuntru. E, dar aceste momente în general nu se prea întâlnesc în viața noastră, gândiți-vă, suntem noi foarte vii în căutarea lui Dumnezeu și foarte clar și lucizi și să-i zicem, Doamne, intră și la noi, uși, ferestre, toate noi, Doamne, intră și la noi, nu așa, Doamne, e o zi bună, a fost bine, dacă vrei să intri, bine, dacă nu. Așa e o relație foarte, cu asemenea chemări, Dumnezeu nu va intra. E ca și cum, gândiți-vă la cineva, la o persoană foarte, foarte fină așa, foarte subțire, cu obraz, cea mai dragă așa, care nu vrea să te obosească niciodată, nu vrea să te streseze, nu. Și tu zici, te conduce până la ușă și tu zici, e, poftește, hai, dar aici, așa, cum m-a legătă, n-aș, dar acum vreau și o să dorm, la asta mă zici, dacă poți, nu intra, bă. Cumva, în spatele cuvintelor, ăsta e interesul. Iar Dumnezeu nu merge cu ușa, nu e chiar de El te înțelege că nu prea vrei. Adică, formal, de băieți, mame, vreau să fiu fiul tău, vreau să fiu, nu știu ce, dar tu nu vrei să te asumi, dar nu vrei să fii cu Dumnezeu. Foarte puțin pe noi poate să zic că eu de acum vreau să fiu cu tine, poate că de fapt nu e încercat să... Dar nu poți să fii cu Dumnezeu dormind în casă. Nu o să fac. Dacă l-ai invitat Dumnezeu în casă, ta, te schimbă viața, ne întemeli. Acum sună puțin baptist așa, la imitare de Xiaobi, de Dumnezeu Tatăl. Bine, acum nu mai putem folosi niciun cuvânt, ce să facem, dacă nu, trebuie să mai folosim și exprimări de genul ăsta. Deci, estimați să te întemeni, nu poți sta cu Dumnezeu în casă dormind. Nu poți. Se schimbă în întemeni viața ta. Deci e o persoană pe care dacă o chemi, să știi bine ce faci când o chemi acolo. Știi bine ce faci. Iar dacă te vede că tu nu știi bine ce faci, nu va intra. Pentru că tu ești și tu format. Doamne, intră. Hai numai, îți dau o casă și te rog să pleci. Iar Dumnezeu nu trai cu vino și te rog să pleci. Vine să rămână. Știți, vine să rămână. Ori încă noi, foarte mulți zile, nu suntem în stare și o să cer greu, vreau să rămân cu Dumnezeu. Eu vreau să rămân că acum e greu, Doamne, acum e greu, vină puțin la mine. Stai cu mine că acum bate vântul tare și ce frighi. Și apare așa urlă câinii și urât. Dar acum, hai pleacă la Dumnezeu, Doamne. A, Dumnezeu, fază de treaba mea. Și după ce s-a făcut liniște și afară e lumină, știți? Adică, și Dumnezeu profită de momentele în care, deci oamenii aceștia caută mult mai viu, la care Dumnezeu, zicem, de multe ori nu ascultă. Pare că nu ascultă. Caută mult mai viu pe Dumnezeu, de multe ori, care au credință mai mare, despre ăștia vreți. Și care caută mult mai viu. Nu știu nici ce bine și să ceară, dar oricum zic, Doamne, vreau, nu mai vreau așa, nu vreau să fie viața mea așa. Vreau să fie altă, vreau să fie tu. Și ca să te aduc în starea în care să fii cu ochii deschiși pe Dumnezeu, să dialoguezi cu El, de multe ori Dumnezeu nu se împlinește rugăciunea, chiar dacă sunt mai grele situațiile, nu se le împlinește atunci pe moment. Deși nu te lasă nici așa în situații disperate, să zici că, gata, îmi pun capăt. Deci nici așa. Nu, e o taină așa și, în momentul ăla ochii omului se îndreaptă foarte viu pe Dumnezeu. Dintr-o dată îl privești mult mai viu, îl vezi mult mai clar că ai nevoie de El și încetul cu încetul, să ajungi la măsura aceea să înțelegi că nu ai nevoie numai atunci. Nu ai nevoie, ai nevoie ființială, ai nevoie totală, așa, fără Dumnezeu, ce mă fac eu, că sunt o... Deci, cum să zic, în așteptarea aia, în fapt, gândiți-vă cum se simțea femeia asta mai nimeni. Dată la o parte, neprimită, neîngăduită, ultimul om. Aceea e starea sufletului care așa se simte sufletul încetul cu încetul, nu mai avem nevoie de cazuri și dureri. Se simte el așa că fără de Dumnezeu, fără de relație vie cu Dumnezeu, sunt sex, sunt gol, sunt pustiu, sunt cu chica mea, trupul demonizat. Trupul este. Care îmi face ce vrea de mine. Deci mă nenorocește, n-are nicio rânduială. Și cum sunt demonizați? Au rânduială? Și stai aici cu minte să... Ce cu minte? Îți dărâm acasă. N-are nicio rânduială, că așa și tu vii disperat, dar Dumnezeu și Doamne, trupul meu, știți că unul dintre înțelesurile acestei întâmplări este aceasta, că sufletul, disperat, vine la Dumnezeu strigând, Doamne, Doamne, ajută-mă! trupul meu este stăpânit de patim și nu pot face nimic. Dacă îl apuc, gata. Cum zicea un părinte că da, nu mai zic de fapt. Și tu te rogi și strigi, Doamne, ajută-mă, trupul mă nenorocește, mă distruge. Și atunci Dumnezeu, dacă te vede cu adevărat, vrei, vine. Dar eu nu peste asta că de-abia după aia vine și zice, ci de drumul ăsta până să vină minunatul acest drum al lui Dumnezeu cu omul. E o lucrare atât de frumoasă între om și Dumnezeu, ea pare foarte grea, ea pare cea mai grea perioadă, pare înspăimântătoare. Dar de ce nu mai auzi mai repede? De ce crezi că la Antonie cel Mare vine de-abia după un timp? Păi ce are experiența înspăimântătoare, sub diferite forme, și vine și el strigă, Doamne, 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 și la un moment dat, după multe ostenești, după multe ispite, îi se arată Hristos, deschide cerul, deschide peștera deasupra lui și îi se arată Hristos și fug tot acele și vine și zice, Doamne, unde am fost până acum, i-a zis, aici am fost, a zis Mântuitorul, dar nu înțelegea, de ce ai întârziat așa de mult, adică, dar de fapt nu era o întârziere, era o altă lucrare a Dumnezeu, ziceau părinții că de multe ori Dumnezeu lucrează mult mai mult prin absență decât prin prezență. Că nu iau de înțeles Dumnezeu. De multe ori simți prezența lui Dumnezeu sau simți existența lui Dumnezeu mult mai mult în absența lui decât în prezența lui. Știu că pare paradoxal, așa, antinomic, nebunesc. Așa e, gândiți-vă voi, când vă merge bine, când aveți de toate, când nici Dumnezeu vă aude rugăciunile, tot mai mult parcă mă îndepărtați de El, aveți așa un gând duceal, să zice, Doamne, Dumnezeu, mă vrem aude în toate, El totdeauna e alături de mine, dar cumva vă separați cu mai mult de El, v-am mulțumit, mă mult v-ați separat mai deosebit, v-am singurat așa într-o anumită măsură, ești legat pe ceilalți, merge bine, eu sunt nu știu cum, pe când în absența Lui, atunci când simți că nu te aude, când El face pe absentul, deși nu e absent, să știți că El vrea, pentru tine face pe absentul. Ca și cum ar fi. Unde ești? Unde ești, Doamne? Ești mult mai viu, ești mult mai aproape de echipă pe care îl vrea El. De doar echipa de aproape de Tău, pe un necaz, te simți cum ești cu adevărat, nu te separi de ceilalți, nu te însingurezi în răutate, nu te mântrești, nu te bați cu prămita în piept, nu, deci eu, în absența aceasta de care sunt cărți întregi, este această absență lui Dumnezeu. De fapt, să știți că asta este marele teme ale tuturor cărților duhovnicești care, de la Patericul Egiptean până la ultima carte, O noapte în pustia Sfântului Munte, exemplu. Asta e cele mai mari teme duhovnicești care se pot aborda și care toți oamenii le trăiesc într-o anumită măsură și care, de fapt, se rezumă la ceea ce citiți la toți Sfinții când zic ei, a venit Harul, am trăit, m-am bucurat, și a plecat. De ce a plecat? A plecat, era disperat. A plecat de ce? Și nu simțea ceva clar pentru care sunt plecat. De ce, Doamne, dar ce am făcut? Adică, nici înainte nu simți că ai făcut și acum pentru care să vină, dar acum chiar nu mai înțelegi deloc, de ce a plecat. Adică, tu înțelegi că ești plin de păcate, vai de capul tău, dar totuși de ce? Dar era înainte și mai plin de păcate când ai venit. Adică, te minunezi așa, nu înțelegi. Și aici, durerea asta de care Sfântul Ioan zicea că durerea plecării Harului de la om e mai mare decât când plângerea lui Adam când a ieșit din Rai, adică durerea lui Adam și a Evei când au părăsit Raiul și a coborât pe pământ, e mult mai mică decât durerea asta omului care pierde Harul. Mulți, toată teologia și toată înțelepciunea pustiei au încercat să-i spune de ce face Dumnezeu așa? Și toți spun, e o mare dezabătire de Dumnezeu cu omul. Și ajung să zică părintele ăștia, mai mult am crescut atunci când a plecat Harul, de fapt n-a plecat. Eu am să lucrare taică în un dialog așa de nespus. Dincolo de cuvinte, nu știu cum să spun, dincolo de cuvinte, în tăcerile acelea în care Dumnezeu tăcea cum tăcea la femeia samarineancă, părea că tace și femeia striga, dar și părea că nu s-aude nimic. Era o altă lucrare a Dumnezeu, greu de spus în cuvinte, cine nu a trăit cât de puțin și nu a trăit, dar nu le puteți dibui când oare am trăit chestia asta. Dar dacă v-ați gândit puțin la viața voastră, la tăcerile lui Dumnezeu, la momentele de așteptare, numai că omul n-are răbdare cum a să treacă peste momentele de așteptare. El ajunge direct la terorism duhovnic ăsta de Dumnezeu. Mă sinucid. Mă arunc în râu. Fac tot felul de nebunii. Pun bombă la podul Someșului. Fac orice. Adică îl terorizează Dumnezeu cu asemenea chestii, credând că așa o să-l atragi. Așa o să faci cumva să se termine perioada aceea în care nu te ascultă sau ți-a luat harul, sau nu mai simți, sau Și deci n-au întâlnit răspunde. Nu cade sub... Dar tu continui, la sfârșit, acolo, spui tot mai grele povești, tot mai urâte, tot mai prostești, tot mai... Și te prostești pur și simplu așa. Și de aceea, foarte puțin dintre noi au trăit această așteptare ascultându-L pe Dumnezeu. Știți că dacă începi să taci în acea tăcere, absența șerită lui Dumnezeu, începi să-i auzi glasul mult mai viu decât îl auzi atunci când sunt vremuri de bucurie, vremuri de caștrucă. Nu pentru că Dumnezeu n-ar vorbi și atunci. Și pentru că atunci când sunt vremuri de bucurie, omul nu știe să le asimileze bine și face multe prostii și se mândrește. Noi nu știm că să asimilăm bine, să trăim, să... Și mai ales uităm să ne întoarcem ochii spre Dumnezeu, să stăm cu ochii atentiți spre El. Dar atunci când îl chemăm și simțim absența, îl căutăm și căutându-l îl găsim. Știți că de multe ori mai ne înșelăm zicând l-am găsit, nu știu ce, înțeles, la atunci trebuie așa. Nu, căutându-l și eu stăind pe El îl găsești de fapt. În căutarea aceea este aflarea lui Dumnezeu. Cum de fapt zicea Pascal, când el tot îl căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde, pentru că m-ai căutat, m-ai găsit. De fapt, dacă m-ai căutat, m-ai și găsit. Asta era în căutarea aceea nebună după Dumnezeu, în faptul că tu nu zguiești nimic cu mintea, ce ar putea fi, dar eu te caut. Tocmai mai adevărată acea căutare în care încă nu formulează, nu îngrădește ideea de Dumnezeu, pe care pe noi o grădim cu tot felul de cuvinte, dar de fapt e numai puțin decât căutarea aceea liberă, fără să îngrădească nimic, care era mult mai adevărată, nu știu dacă trebuie să înțelege. Fără să fie prins Dumnezeu în conceptele pe care mintea noastră, oricât de pure ar fi acele concepte, sunt îngreunate de rău, sunt îngreunate de înțelesuri urâte, de înțelesuri greșite, de înțelesuri strâmte, de înțelesuri finite, de înțelesuri neputincioase. Și atunci, tot ce pot tu spune despre Dumnezeu, e mult mai puțin decât ceea ce nu... E mult mai puțin decât ceea ce poți să înțelegi prin tăcere, neformulând nimic, căutându-L doar. Bănuindu-L, simțindu-L, dar neputând spune mare lucru, că nu pot spune mare lucru. Aproape nu pot spune nimic, dar pot spune mult. Dar nu se poate formula foarte ușor în cuvinte. Această căutare, această strigare de Dumnezeu e mult mai vie și adevărată decât poate momentul în care l-ai găsit și tu deja îl formulezi. Adică, exact ca și cum ai zice, s-a întâmplat să vină Duhul Sfânt ca un porumbel, deci Duhul Sfânt este porumbel. E o greșeală absolută. Duhul Sfânt nu este porumbel. S-a întâmplat Hristos să fie întrupeze, să aibă mâna cu păr. Deci, Dumnezeu este un om cu păr pe mână. Nu, n-ai zis nu este Dumnezeu prin asta. Nu asta, ca și cum, și am mai zis eu exemplul ăsta, ca și cum un om care se neacă, deci ești temeci, de aia mai reziști și strigi, lasă-l, și ridici mâna și vezi o mână care ți se întinde și se trage afară și zici, ce știi tu despre Dumnezeu? Dumnezeu este o mână. Nu? Deci că nu mai vezi nimic, pentru că să ce ești cazlat. Dar era o mână, a văzut mâna care... Și tu zici, tragi de la concluziile, mâna este Dumnezeu, mână, și te bați cu tot. Mâna este Dumnezeu, știu că doar am trăit, este mână. Și altul care poate a stat în pustia dânsi și a zis, Doamne, te rog, spune. Și a auzit de Dumnezeu, zice, este o gură, este un cuvânt, este o limbă, este un înțeles. Și zici, stai mă de aici, mă, este o mână, mă. Și ești mult mai, niciunul nu își zice bine, înțelegeți? În căutarea aceea, în așteptarea lui Dumnezeu, care ar putea fi... ajutorul care poate veni Dumnezeu, poate veni mii de tipuri, Dumnezeu poate lăsa mii de, poate e mai adevărat decât, în căutarea aceea e mai adevărată despre Dumnezeu și despre interesul Lui adevărat, decât ceea ce spui tu după, care repede, știți că noi repede, știți foarte bine, că noi din cele mai mici experiențe noastre, din 5 ani de experiență, noi am tras concluziile lumii și știm cum e lumea. Și de la budici luăm așa, de la restul luăm așa și facem așa o chestie de Pavel Coruț și cam asta e lumea. Și am tras eu concluziile, știți, adică, asta e o greșeală fatală, adică mult mai mult poate e mai aproape de adevărul un om care zice, Doamne, nu știu ce să zic. Nu poate să zică ceva clar, dar e mai aproape de adevăr decât cel care deja s-a prosopit în formule sacrosante, știe totul și numai așa. E Dumnezeu de multe ori în asemenea situații nici nu mai vine acolo. Nu mai vine acolo. Acolo ce te strece total. Știți? Ca și cum ți-ai face o situație așa gândită. E, aici e Dumnezeu. Sau ai luat, pentru că ai văzut o mână care ți-a atins, tu ai luat o mână, ai face din nu și aici, asta e Dumnezeu. Mâna, tot timpul, îmi fac acolo o catetuță, dar și să rul aia toată ziua și zici, numai prin mâna, trebuie să mai niciodată. Să o văd eu cum va mișca la un moment dat. Și nu mai vine Dumnezeu. Nu mai vine. Ca și cum ți-ai face o grădină și ai zice, acolo s-a întâmplat la un moment dat să te ajute Dumnezeu și zici, Dumnezeu e grădina aceasta, Dumnezeu e locul ăsta, Dumnezeu e aici. Asta e aici, aici e Dumnezeu. Și îți îngrădești grădina aceea și uite, Dumnezeu tocmai acolo o să aducă norii, tocmai acolo o să vină floarea, tocmai acolo o să vină vântul. Și tu să faci asta, pentru că tu deja ai intrat într-o greșeală fatală, nu știu cum să zic. Ai început să faci o greșeală pe care Dumnezeu vrea să o evite la evrei când zicea să nu o faci pe chip și să nu te închini lui. Dumnezeu e prea mult decât să-L vedești într-un chip de ăsta. Altceva este în poana să vorbim de la altă noastră, nu văd cu brațe acum, și decât chip al minții, vorbesc de chip minte. E mult mai mult decât atât. Și e o greșeală fatală pentru că te prosăpești acolo și cum zicea liceanului, prostia incrimenirea în proiect. Am încă nici avem prețul. Nu este, nu e adevărat. Nu. Pot să spun numai așa ce nu este Dumnezeu, decât ce este. Aproape tot ce spui tu despre că ce este Dumnezeu e greșeală, tot ce spui tu că nu este Dumnezeu, asta sigur nu este asta, aproape tot e un adevăr. Știți? Apoi nu mai mult adevăr decât în asta este Dumnezeu. Nu este. Este într-o foarte mică măsură. Dar nu este Dumnezeu în sine, ca ființă. Nu este. Ai greșit-o. Este ca un copil bucălașul. Este ceva din frumusețe și naivitatea cuvântului. Nu este copil bucălașul. Nu. Este, nu este, nu este, nu este, nu este. Și acolo pot greși mult mai mult. Ei, așa se întâmplă cu omul care căruia îi se dă repede, fără să înțeleagă. Gândiți-vă că procesul ăsta de a da, de a zălui Dumnezeu mai ales în credința ta cele mai mult și vrea să întâlnești, vrei să întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, Dumnezeu parcă te trece așa printr-o mai lungă lucrare cu el ca să te facă să înțelegi. Să nu te poți să treci după aia niște chestii așa fixe. Și, că de fapt ce se întâmplă cu oamenii care îmi pare rău cu proțăpitul ăsta așa, dar e tocmai pentru că e lucrul proțăpit. Așa, poate e toată în țeapă, așa. De fapt să știți că se întreba și în țeapă de diavol prin proțăpeala asta. De aici se strică totul. Acești oameni devin foarte dur cu cei din jur, acești oameni sunt cei care judecă cu asemenea, toți ceilalți care nu gândesc la ei, acești oameni sunt cei care, ei se strică totul. Înțelegeți? Nu e așa numai cu greșeală, e o greșeală de unde totul se strică de la la om. Și relația lui cu Dumnezeu începe și să aibă și o relație idolatră cu Dumnezeu, închinându-se la lucrurile din care lucra Dumnezeu și cinstindu-le mai mult decât Dumnezeu în sine. Și relația cu ceilalți se strică consecvent, așa, cu tot mai mult, încetul cu încetul și tot mai mult. Și atunci, de multe ori, acei care cel mai mult, Dumnezeu nu vrea să-i lase în îngusteala asta, nu vrea să-i lase în moartea asta domnicească, dar asta ne cunoaște Dumnezeu. Și atunci, cu ei lucrează tainic altfel, nu știu cum să spun, foarte dimonare, cum să-i explicăm. Greu, nu se atunci, de trece nici de stări, trece un nor de, norul de gânduri, a fost un nor alb de gânduri, un nor negru, un nor cenușiu. Acum am simțit puțin pe Dumnezeu, dincolo am simțit puțin. Noi acum nu înțelegem nici deloc toată lucrurile astea Dumnezeu cu noi, că iar am avut o zi mai grea și nu știu ce și n-am simțit nu știu ce. Dincolo am simțit o zi puțin mai nu știu cum. Și toate astea le socotim așa, ca o întâmplător, a fost o întâmplare, sau le punem pe seama zeilor, sau a cerurilor, sau a stelelor, sau a nu știu cui, sau a vrăjilor, sau... Dar de fapt toate sunt tainice lucrările Dumnezeu cu omul, ca la sfârșit să poată zice, înțelegi deci ce sunt eu sau ce nu sunt eu. Vedeți, deci e așa ca și cum mai tot spune plus, minus, plus, minus, la un contabilitate. Și la sfârșit se zice, egal, zero. Trebuie să fie fiecare, dacă nu e 0,005 ăla, minusul ăla, nu dă zero. Trebuie să nu dă zero la sfârșit, ca să iasă foarte bine, nu știu, bilanțul contabil. Să iasă bine, să iasă la sfârșit, să zici, da, am înțeles. Dintr-o dată, să poți să zici. Iar acelea sunt, ei, de asta zic, noi nouă ni se pare, ai, ne chiar așa, în care zi, iar, da. Părinții insistau pe asta, neînceta și ziceau, Ioan Gură de Aur zice, nu era alt moment când trebuia să-i se arată Dumnezeului Pavel decât acela. Că noi zicem, de ce nu-i se arată mai repede, Domnule? De ce, nu știu ce, să-i fi oprit? Și unii zic, poate că l-a îngăduit Dumnezeu să-și bată joc de creștin, ca după aia să-i pară rău și să profite mai mult de el, să pună la muncă mult de Pavel. Nu, e adevărat, el nu face de astea. Dumnezeu din pântecele tale te-ar schimba dacă tu ai putea gândi și înțelege mai ușor de atunci și să poți primi toate înțelesurile și acestea adevărate vii. Dar, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci a fost ziua și clipa. Și nici înainte, nici după nu mai era o clipă mai deosebită și mai bine, mai bună ca să poată primi Pavel descoperirea aceea. Înțelege? Atunci era zero bilanțul contabil. Așa că puteți înțelege. Dar la fiecare cifră de aceea, știți, la fiecare cifră care se adaugă plus și minus, contribuim și noi. Ori băgăm prea mult plus toată ziua, ori prea mult minus și atunci ne îndepărtăm foarte tare de zero la care trebuie să ajungem la un moment dat, adică la înțelegerea adâncă a lucrurilor, la puterea de a primi pe Dumnezeu fără să mai avem toate zidurile acelea care le despart. Nu poate fi așa. Deci trebuie să lucrezi așa, Dumnezeu. V-aș plus mult. Mult plus. Da. Nu există Dumnezeu. Nu există. Minus. Mult minus. Înțelegeți? Nu știu dacă dau exemple bune ca să înțelegeți așa, dar să știți că la asta e lucrarea între om și Dumnezeu, de zi cu zi, de zi cu zi. Și Dumnezeu cu fiecare zi, în fiecare zi are o anumită pedagogie cu tine, încetul cu încetul, ca să ajungă la un moment dat în care se poate să rezolve ție, să-ți dea ție tot, dacă cum a fost la fază. Deci nu e așa că fericitul de pară. A fost un fariseu rău, făcea tăia sfinteca și brusc a venit Hristos, i-a dat de toate și na, acum mai și apostol și mai ne închinăm lui, nu? Nu e adevărat. La bilanțul ăsta contabil că participa și Pavel, nu știu cum să vă spun. El făcea plusuri imense, dar băgat și minusuri imense. Și dacă înțelegeți. Clar că băga minusuri imense dacă ca să se poată ajunge la zero și ca s-a putut să ajunge la momentul în care Dumnezeu se poate descoperi. Deci este și o, nu știu cum să vă spun, și o participare a omului și o lucrare a lui, nu e așa, mântuirea nu e o chestie numai cu Dumnezeu, Dumnezeu mântuire te mântuiește, tu habar n-ai pe ce nume și tu ești așa în proces de mântuire. Nu e ceva, o lucrare de chiar Dumnezeu bom. E greu de spus, greu, nu găsim cuvinte să formulăm lucruri prea tainice și prea subțiri pentru mintea noastră, acum, ca să le formulez pentru mintea mea. Dar trebuie să țineți mintea asta. Atunci când Dumnezeu nu-ți dă și când de multe ori, asta e nu pentru că ai puțin de gând, ci poate ai mai multe sau oricum vrea să sporească. Cum s-a întâmplat la tatăl fiului lunatic. Asta adevărul că și întreba și de când timp îi se întâmplă lui acesta. Crezi că nu știa Dumnezeu de cât îi se întâmplă? Alte resori prea dânci ale inimii lui vrea să facă Dumnezeu de acolo, vrea să facă să se leagă anumite lucruri. Părinții zic, probabil că acel copil a început să aibă asemenea lucruri în copilărie, când tatăl făcuse cine știe ce păcate, cine știe ce greșeli față de aproape lui, față de fratele lui, față de mama lui. Și atunci Dumnezeu a îngăduit ispita asta în casa lor, în felul ăsta, în tipul ăsta, din copil, din faptul că era epileptic. Și de el, probabil, că niciodată n-a din cauza mea. Dumnezeu e de mine, că i-a îngăduit, a îngăduit asemenea boală. Medicii de mine, că nu găsesc sat. Tu, cred, te faci mai că dai hipoperi și nu o faci aici. Uite, o minune, să vedem, să se vindece. Dar el nu spunea problema că el e de vină. Sau el are o mare parte și el din vină. Că nu. Aici Dumnezeu vrea să scoate resorturile astea grele scăsale omului, ca să te face viu, adică te faci într-o participare la toți, la toată viața copilului tău, la viața fratelui tău, la toți. Dintr-o dată, ești responsabil față de mine, ești așa ca o mesiu prin lume. Eu nu sunt responsabil de lume. S-o moară, se taie, pare rău, eu sunt un om genial, o se vii așa. Ce pot eu să fac cu ăștia? E mă pot, păcătoși, îți spunea, cum zicea fariseul. Eu nu sunt ca acest vameș, înțelegeți? Această despărțire de celălalt e urăciune înainte Dumnezeu. Adică nu sunt zicine Dumnezeu, nu știu ce-i curșul de oriță așa. Dar eu sunt deosebit și așa, înțelegeți? De aceea ajungeau mistici ruși la un moment să zică că sunt de vină pentru tot ce se întâmplă în lume. Adică sunt de vină pentru că dacă poate rugăciunea mea ar fi mai curată, că rugăciunea, chemarea Duhului Sfânt ar fi mai puțină pe inima mea, nu s-a mai întâmplat în nenorocirile astea. Atâtea. N-am îngăduit Dumnezeu. Câte nu faci Dumnezeu pentru credința unui om? Dar nu e credința mea tare. Nu e. Deci sunt de vină. Sunt. Am participat în toate răutățile vieții mele încă de mic la răul general, uman. Am dat exemplu de rău și pildă rău multora. Pentru minciunea mea și pentru că la un moment dat m-a ridicat în micioare și era toată clasă, să zicem. Și eu, să zicem că măcar puțin au avut un gând că ăsta e mai deosebit în clasa noastră. Că știu eu că mai merge la biserică, nu? Cine știe? Că oamenii se încredă în frații și se iau ca modele, așa. Fără să-și o spună. Așa, tainic, aproape nici ei nu și-o spun ție-și. Și te-ai ridicat și ai mincuat o minciună de știa toată clasă, că minți pe rupte. Și pentru asta și eu zic, păi aminte și eu, amin și eu. Minte și el, minte și copilul, minte și soția lui, minte. Așa se împrăște acest rău așa în lume și tu zici, da, ce vina am eu la tot rău să vină la tine. N-am nicio vină, eu sunt un băiat bun, deosebit, înțelegeți? E această stare de nepăsare față de celălalt, este urâciune înainte de Dumnezeu, este o minciună, nu este un adevăr, este o minciună. Atunci când omul începe să vadă aceste resorturi adânci la scos Dumnezeu din, inima acelui tată când a zis. Și de când a început să-i se întâmple asta, și cred că Dumnezeu cumva a deschis puțin mintea să-și aducă aminte ce făcea el acolo în anii aia și cam... Parcă cumva aia, ca și cum ai lua un pahar cu apă, care e plin de gol și mizerie, s-a lăsat pe fund așa și mi-ai curat apa Dumnezeu, ai ce, mine. Și când faci așa, zici, ia uite de puțin la partea ce-i pe acolo. Dar s-a coboară puțin la sumul paharului să vedem ce-i pe acolo. Și când și-a adus aminte, probabil, a început să zică, Doamne, te poți face ceva? Aș mai zice, azi mă prin momentul ăsta un păcătos. Te poți tu face ceva? Și atunci Dumnezeu îi spune înapoi. De credința ta, ține state, nu înțelegi că puținătatea de credință ta de poți crede, multe poate face credința. Orice poate face credința. Toate ți se vor da pe credință. Îi mută el în terenul lui toată responsabilitatea. Nu știu cum să zic. Cum asta face? Se debarasă de responsabilitatea. Nu, eu? Așa cum făcea Părintele Paisie prin muntele Altus, venea un bărbat și zicea, soția mea e pe moartă, nu știu unde, la Tesalonic sau Atena. Și el, Părinte, să ne rugăm și ce lasă de fumat și se face bine. Dar ce legătură are fumatul meu cu... Are. Se lăsă de fumatul, ce se zicea bine. Extraordinar. Vrea acum acasă, liniștit, soția bine. Vine iară, e spital din nou, ai zis că înseamnă că te-ai apucat de fumat. Da. Deci era o legătură pe care noi nu o bănuim așa, pe care Dumnezeu îngăduie, pe care nu o bănuim între oameni și pe care noi zicem, da, și ce îmi pasă mie, că uite, încă, mai ales între cei care se iubesc, între cei care cumva vor să-și poartă povara unul altă. Și Doamne, dacă dă mie din povara lui și îți dă. Poate că soția lui era așa. Dar, Părintele Stăniloae ajunge să zică că Dumnezeu a venit în lume ca să ne dea responsabilitate. Că noi eram irresponsabili. Încercarea irresponsabilitatea din rai. Eva pe care ne-ai făcut-o. Ia, de vină, știți? Nu sunt de vină, Doamne. Eva, mamă, tu că da, nu trebuia să faci. Deși când am văzut-o, zis, iată, o, dumneavoastră, Maria, mama, ce mai nu era proroc. Rusă de venit proroc, era fericit. Și atunci a văzut toate animale, n-a zis nimic, nu. Nu. A pus numele la toate, dar zis, nu. Ai Dumnezeu, ai văzut ceva care ar putea să fie asemenea ție, sper că nu. Și când am văzut, ce mai bine, mai zis, Doamne, da, ai făcut-o destul de bine. N-a zis așa. A zis. Și credeți-mă că a văzut compatibilitatea lui sufletească, nu? E vorba, noi ne gândim așa. Ne și imaginăm așa, o, nu știu ce. Balerina pe acolo care apare a cam terminat și zău tipe pe cap. Păi e vorba despre asta. Pentru că nu știm noi cum erau trupul înainte în legătat cu fărți sau al hainul de fier. Și era acolo, era mult mai mult sufletul, se vedea mult mai mult. Compatibilitatea aceasta, ajutorul acesta a unuia pentru altul și, și bucuria asta a întâlnirii cu celălalt a bărbatului cu femeia era mult mai puternică în sensul ei spiritual. Și el s-a bucurat și a luminat și de relat, și de trup, dar mult mai mult de suflet. Că de aceea, după ce zice puțin, după zice, aceasta îți va lua femeie, ne întrebeți, viață, viață. Ceea ce și Dumnezeu i-a lăsat numele viață. Viață în sensul e cel mai adânc al cuvântului, nu așa o viață, că va face prunce. Nu. Oricum. Și de atunci omul și-a pierdut responsabilitatea cândva. Nu eu. Eva zic, nu eu. E neașarpele care el, care tu l-ai făcut. Și totul ești de vinovat, știi? Că totul ești de vină, că dacă, exact cum facem noi, dar dacă mă puneai în altă familie, dacă tatăl meu nu găia, dacă mama mea era așa, era altceva, dar ai făcut o lume așa, rea. Nu putem așa, dar n-am putut. Tu ești de vină. Asta e aceeași poveste, responsabilitate aruncată lui Dumnezeu, până la urmă, toate se aruncă lui Dumnezeu. Și omul se dedice de orice responsabilitate. Și Părintele Stăniloae spune că Dumnezeu a venit în lume ca să ne redea responsabilitatea față de tot. Și un sfânt ca Siloan și-a asumat responsabilitatea față de tot. Îi părea rău de durerea și păcatul fratelui și o asuma el. Că, Doamne, ca și eu l-aș făcut. Și eu, zis toată lui, poate l-aș făcut. Și-a asuma el și-a iată mă frate, numele lui. Înțelegeți că și-a asuma el, bine, pe scaduri excepționale, mari. Dar noi, măcar așa, responsabilitatea noastră, nu altuia. Astăzi, că Hristos și-a asumat responsabilitatea tuturor. Adică el s-a făcut frate cu noi numai așa de sânge. Sunt cu voi mai de sânge, uite, curge sânge, nu ca așa. Nu, asta e nimic. El și-a asumat așa toată frăchietatea asta cu lumea. Adică tot păcatul și urâșina lumea și-a asumat-o și el. A zis, da, Doamne, eu le-am făcut. Ca și cum el le-a făcut. S-a făcut păcat pentru noi. Înțelegeți? Deci e o asumare totală așa responsabilității acestea a lumii întregi. așa, el care nu făcuse, era fără de păcat și le-a asumat el. Acolo, când în grădina Ghețimani încurgea sânge în loc de sudoare. Asta așa suma el sufletește atunci, duhovnicește. Și zic, greu, ia ziceți, să ziceți voi, să fie peste mine pe fratele mătușii mele Georgeta, să zice. Și știți câte păcate poate face un om. Că a abortat, că a blestemat de nu știu câte ori, că și-a bătut copiii, nu știu de când și a lungat de acasă și au venit înapoi și aia niște răzvătiți care pe alte drumuri umblă și nu pe căile lui Dumnezeu și numai păcatele mătușii și Georgeta pe capul tău de-ar fi și nu le mai poți duce așa umbli și zici, Doamne, ia-le! Și nu suntem în stare să ne purtăm noi povara păcatului și Dumnezeu ne ridică așa că altfel am cădea sub ele. Adică, ce înseamnă povara păcatului? Numai să ții, numai să vă imaginați, să ai neîncetată în minte amintirea păcatului și greutatea lui și urcina urmărilor lui, pe care să le vezi clar așa, nu, că nu știu, Doamne, nu știu ce s-a întâmplat. Am tras o palmă și gata, nu știu ce s-a mai întâmplat după aia. A, că după aia s-a înălțat cu palmele și bază soția toată ziua, că ne-a dat și mie, păi dau și ție. Știți că oamenii erau o bună școală, mai ales în perioada când se făcea armata. Toți soldații care veneau cu fani, cu minci. De ce se bate? De ce ne terorizează fruntașii? Știți că erau fruntașii care erau mai bătrâni și ăștia care veneau tineri cu fani, ziceau, de ce ne fac una asta? De ce zăi cu noi? De ce? Și bineînțeles că erau bajocoriți cu fani, toată ziua bătuți, spare de jos, forțe, bajocoriți. Dar când ajungeau fruntași și ei, ei cu fani frumoși și drăguți, erau mari teroriști ai unității, știți? E, așa se întâmplă și în lume, să nu vă închipiți numai în armate, așa, noi suntem toți frumoși, deosebiți. Așa se întâmplă și în, așa, ce copilul tău zice, îl bați, face și cu alții, la fel. Îi cearcă pe toți și îi bate și el pe toți. Se răzbună pe alții, nu știu cum să vă spun. Lucrurile se răsfrâng în jur. Oamenii învață unii de la alții, chiar când îi se pare că nu învață. De fapt, imită sau aproape paulovian, fac. Fac lucrurile acestea și tu nu știi urmările păcatului, numai pe ale tale să le duci așa conștient, să le ai tot timpul minte și te surgi sub ele. Te surgi, zici, Doamne, nu, 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 nu. Ia-le, ridică-l. Da, să le ai și la altuia. Ei, înșpuiți-vă că atunci când Hristos ia sășirația așa de sânge, gândiți-vă că tot păcatul lumii, de la Adam până toate greutatea, aceasta, toate urmările, toate urâciunea, toate... Aceeași o asuma Hristos atunci, altfel noi zicem că, ce? Lasă-i de sânge și ce? Era frică de moarte? Nu e vorba de asta, e mult mai mult de atât. De aceea unii teologi ajung să zică că e mult mai grea răstignirea acolo în grădina Ghețimani a sufletului Hristos, prin primirea întregii, deși ei puțin exagerat și forțat și nu, aici e foarte fină și nuanțată. E mult mai grea răstignirea acelui Hristos din grădina Ghețimani decât după aceea pe cruce, când din punct de vedere al asumării, a greutății, era mult mai ușor. A suferința trupului în sine și a urăciunii și a felului cum se uitau oameni și cum cuideau și cum te bajocoreau și cum se uitau la tine zbăcat și cum te scuipau și toate astea. Dar nu era greutatea aceea pe care și-a asumat-o atunci în grădina Ghețimani, știți? Și când Dumnezeu a zis, rugați-vă, se roage până cu El. Adică pentru om a fost foarte greu, pentru omul Hristos, nu pentru Dumnezeu, a fost foarte greu. Pentru că toată asumarea asta a venit și peste om. Omul era unit cu Hristos, cu Dumnezeu. Adică era omul Hristos cu Dumnezeu, Dumnezeu unit la un loc într-o persoană indestructibil uniți. Știți? Dumnezeirea și cu umanitatea. Și omul a simțit greutate. Și trupul asta a fost în exterior ce a simțit, deci ceea ce purta Duhul, ceea ce purta Dumnezeu, asta a fost pentru exterior să vedem noi că transpira sânge, înțelegeți? Asta era de fapt. Ei, responsabilitatea asta omul și-o înlătură. Într-un fel sau într-altul, această responsabilitate adâncă în care să-ți vezi și tu greșeala ta, să-ți o asumi și tu într-un fel, să ceri și tu, și văzându-ți-o pe a ta și recunoscându-și, văzând toate urcinea ei, dintr-o dată ești mult mai îngăduitor cu alții, pregășești și ei, pentru că îți vezi că dacă ar fi să stătești tu toate greșelile tale, toată urăciunea și toată prelungirea răului în lume pe care l-ai făcut-o tu, n-ai cum. Deci ești terminat. În momentul ăla în care tu trebuie să spătești astea, n-ai cum. Și atunci, dintr-o dată, ai și tu milă cu alții, care îți fac și față tine și ții milă de ei. Ții milă. Și le zici ca Sfântul Ștefan, iartă-l, că nu știu ce fac. Adică nu știu. Ei, dacă știi ce fac, nu știu ce fac. Dar nu-și dau seama cât își asupresc sufletul, cum își îl va jocorești, cum vor mai scoată apoi după din nenorocerea. Cum o să și îl mai scoată? este o înțelegere atât foarte mare a lucrurilor. Că noi avem așa o... O relație responsabilă cu ceilalți. Nepăsătoare așa. Noi cu Dumnezeu și... Dumnezeu nu vrea asemenea despărțire urâtă de lume, în care tu ești deosebit ca fariseu și ești niște păcătoși, nu știu cum au ajuns așa. Dar rău de ei, Doamne, dar trebuie să te abrazi pe fața pământului ești. Adică, și tu ești, eu sunt deosebit. Vedeți? S-a întâmplat că eu am înțeles adevărul adânc și... Dar eu sunt vrednic că le-am înțeles. Deci, un asemenea, cam așa ceva se citește pe buzele și inima noastră atunci când ne separăm de ceilalți. Adică un fel de mândrie supremă, așa. Dar noi suntem vrednici de tot bine care ne-a dat Dumnezeu. Nu este adevărat. Să știm câteva. Dacă vreți, suntem așa tare. A zice că Dumnezeu este iubire, îl închide în acest concept. Nu, poate cel mai deschis, cel mai... Dar tot este puțin. Adică este foarte puțin. Este iubire, dar e foarte puțin să zici numai atât. Și mai ales este puțin să-l înțelegi în măsura iubirii omenești pe care o avem noi. Adică noi ce putem spune despre iubire de cât? Iubirea aceea nebună, îndrăgostiților, care să mergem, să ne aruncăm, să mâncăm, să ne necăm, să murim împreună, a părinților, a... care și aceea cumva e de la Dumnezeu. Nu e o chestie pe care simțiți voi că iubirea aceea pe care o dezvoltă tânărul, o amenează tânăra, e o chestie pe care ți-ai descoperit-o tu, ai lucrat-o tu, ai finisat-o tu, ai cunoscut-o tu tainic, ai scos-o din pământ, din nimic și ai zis, da, ia-ți, Doamne, ce-am făcut, acest aur din pământ am scos și tu nimic nu mi-ai dat. Acesta e tot de la Dumnezeu, adică cumva, ți-a lăsat în fire pornirea asta. Când Adam s-a sculat și a zis, ia, tu, o, din noastră mele, și era extraordinar de fericit și era proroc și era neamepomenită. Păi credeți că asta, cum să zic, păi n-a pus Dumnezeu tainic această bucurie a legăturii cu celălalt, din facere, înțelegeți, din facere, dar a pus-o el, pur și simplu. Așa atunci toată această stare de îndrăgostire, dar tot o făcut că e a mea, nu, e a mea. E o chestie superioară a mea, pe care eu am descoperit și nu mai are nimeni. Nu e adevărat, e îngăduită Dumnezeu. Deci, cu ce te lauzi? Cu asta care ți-a născut Dumnezeu? Cu ce comparăm în iubirea? Cu puținătatea iubirii noastre pe care o avem față de aproapele nostru, partenerul nostru. Cu ce? Cu puținătatea iubirii pe care o avem față de copiii noștri sau copiii față de părinți, care sunt tot chestii pe care Dumnezeu le-a lăsat în om. Nu că ți-ai dezvoltat cu iubirea față de copil așa încetul cu încetul. Nu. Pur și simplu e pe fire. Bine, este și o anumită lucrare a omului în această iubire. Dar ea e firească, ea e fire, așa se șipesc, adică trebuie să fii total, total, așa, cu totul și cu totul terminat, din punct de vedere al firescului, a omului normal, ca să nu mai iubi de față de copilul tău, să nu speri, trebuie să fie o pramat, e nenorocită, adică trebuie să distrugi sufletul tău din temelii, ca să nu mai fii, să ai o iubire față de copilul tău. Asta e prin fire, așa ți-a lăsat Dumnezeu, iubirea aia de a sări în foc pentru el, de a te, aia e de la Dumnezeu și atunci tu cu ce compari? Pe Dumnezeu, cu această iubire, pe care oricum ți-a dat-o El și care sunt umbre al iubirii Dumnezeu. Umbre, nici de mici umbre, dar trei lunele, trei succele, credeți? Închipuiți-vă, sunt umbre. Dar cum e Dumnezeu? Pentru că nici Dumnezeu este iubire. Da, este iubire, dar ce poți să... Ce poți tu așa să... Să bagi în conceptul ăsta de iubire, așa să zici, să faci tâlcitor? Păi, știu cele mai frumoase idei pe care le-ai creat, cele mai excepționale lucruri pe care le-ai auzit. Pui ceva din Jamilia lui Aimato, pui ceva din Romeo și Julieta, da, Tristan și Isolda, dar de la, nu știu, de la Pildele Mântuitorului, de la Pildele Mântuitorului, de la ce știi tu pe acolo, de la George Stuart Mill, de la Marii Îndrăgostiți ai Dracului, de la iubiri nemaipomenite a unor părinți față de copii sau de copilor, sau de la nemaipomenitele povestiri de prietenie nemaipomenite, al Gilgamesh, care își caută prietenul, poate cel mai frumos poveste de prietenie. Și își caută să-l crească pe prietenul său din moarte, căutând grea cu morții, prin fundul mărilor. Și, sau dintre David și Ionatan, sau așa. Și cu asta așa împodobești conceptul ăsta de iubire și zici, cred că așa este Dumnezeu. Sau, ăsta Dumnezeu, dar e atât de puțin. Și atunci, da, putem zice, poate e cel mai larg concept, dar tot îngustătorie. Deci oricât ai luat, tot îngustător. N-ai cum să tot îl îngustesc cumva pe Dumnezeu prin aceasta. De aceea, acele atribute la Dumnezeu cu care îl împodobește Dumnezeu, îl împodobim pe Dumnezeu cu atribute sau caracteristici sau pe care, dar și logica noastră și înțelepciunea noastră la pământească o scoate așa cum poate, și care sunt pline mai ales teologiile acestea mai scolastice cu care suntem obișnuiți, sunt foarte îngustătoare de multe ori. Sunt transfertoare, dar și foarte îngustătoare. Dumnezeu este atot cunoscător. Dumnezeu este imanent. Dumnezeu este, nu știu, ubicu. Dumnezeu este, nu știu cum. Și așa, deci, și tu-ți imaginezi cum adică este atot prezent. Păi, e ca un aer, așa care. Atât ai Dumnezeu. Nu e atât de puțin. Când zic părinții că e mai afară decât, de noi decât cămașa de tânăr, ce așa e aerul? Bine, zicem, a, păi a venit-o până în doamnă, în doamnă, acolo. Dar părinții se referau la apropierea de suflet, nu de trup. Și când zice de cămașă, zice, a, ceva de, e mai aproape de inima ta decât, ajung să zică, e mai aproape de tine decât ești tu de tine însuți. Înțelegeți? Nu știu cum, e greu de spus. Te treci mai bine și mai adânc cu imitare decât inima ta de tine însuți. E greu de spus. Trebuie să folosim cuvinte foarte metaforice și poetice ca să exprimăm ceva așa. Cât de cât. Colega mea din facultate susține că postul adevărat este postul negru, iar postul pe care eu îl țin e doar o abținere de la niște alimente. Și de multe ori, în cazul discuțiilor, înjură și vorbește tot timpul încât mi-e foarte greu să mă rog în cadrul discuțiilor. Între voi doi, da. Între voi două. Cum pot să-i zic să tacă, fără să o jignesc? Deci nu vreau nici să o îndepărtez. Poate dacă mă vede venind la biserică, va veni și ea. Astea sunt niște... Știți? Totdeauna puritanismul a fost o mare ispită pentru om. Perfecționismul. Puritanismul. A fost în Nordul Africii o sectă puritanistă foarte puternică, care s-a dat Sfântul Augustin și alții, și Sfântul Ioan Casian, și care noi spunem care sunt preoții adevărați care coboară harul. Restul ăsta nu-i tot, nu l-am văzut eu cum face și-a discut pentru o parte sau face și-a discut nu-i tot. Sau, da, puritanismul să se ducea de la cele trupești până la cele sfătești, în adâncurile lor. Bine, cei mai chinuți erau numai cu cele sfătești. Deci, deja aveai niște teste. Dacă vorbești așa, dacă faci așa, dacă faci așa, dacă nu s-a atins așa, dacă n-a făcut așa, dacă vreodată nu s-a atins de femeie, dacă vreodată nu s-a... Și mergea până la niște exagerări imense, imense. Acest puritanism s-a văzut mai târziu puțin ca o ispită la moartea Domnului, ca o ispită. Dar nu au acceptat-o și slavă Domnului, au ieșit din... Dar a fost o perioadă în care au fost tentați să cadă în ispita aceasta oastră Domnului, mai ales în Ardeal, pentru că și avea toată dreptatea infamită noastră, că zicea, Domnule, cum vreau tu să răspund mie că coboară tainele din el când el merge la bar, da, și el acolo și... Nu merge, Domnule, nu merge. Nu cred că mai coboară altul din el. Și hotărau ei că nu. Noi nu mai ieșim nici la biserică, stăm noi și ne rugăm în căsuța asta, că suntem mai... Știți, și începeau să roage separat de biserică, că ei hotărau că ăștia nu. Și creștinii ăștia sunt creștini, așa se trăiește și se despărțeau și de cealaltă parte de lumea creștină, de sat, de oameni. Da, unul mai dețin, unul mai nu știu cum, unul mai jură, unul mai... Nu, este... Și atunci, dintr-o dată, ei trebuia să depună niște jurăminte cumva. Băi, tu să nu mai jură niciodată. Și făceau niște jurăminte. Eu nu voi mai jura niciodată. Eu nu voi mai face asta. Nu mai... Ca să te separi cumva, să fii curățit, separat de aceștia. Dar lucrurile acestea se făceau, deci, asemenea, la n-ar rău să insistăm acum pe... Ei, o asemenea privire are ceva din sectele și gnostice, platonice, care tot ce înseamnă trupesc e monstruos și urât și întunecos și o desfindere cât mai puternică de trupesc înseamnă curăție, desăvârșire, perfecțiune, pe când tot ce înseamnă trupesc, adică mâncare, somn, orice, păcătos, murdar, întunat, monstruos, și în sine. Deci Hristos a dormit, înseamnă că era monstruos, păcătos, desfânat. Hristos a mâncat. Hristos chiar îți zice. Cum a zis că e mâncând și băând și a zis, iată om mâncăcios și băutor, ia. Cum poate să fie aici adevăr de un om mâncăcios și băutor? Cum aparte lovește în aceștia care... Dumnezeu, nu are nicio legătură cu mâncare, cu băutură. Asta e niște mizerii. Asta e niște plai. Unde e mâncare și băutură, au dispărut Duhul Sfânt. Știți, ideea aceasta în care tot ce înseamnă trupesc, e monstruos, e urât, trupul e o închisoare a sufletului. Și sufletele este așa, într-o neîncetată încarcerare, care trebuie ură și strigă să scape și când murim. Scăpăm ca și cum ai fi avut mâna într-o mânușă murdară, plină de gângări, de mizerie, și zic, aaa, deci, ce-a făcut, Doamne, mânușa asta? Așa cumva este văzut trupul dumneavoastră, ești trupul. Și aproape ajung să-și mortifice, să-și batjocorească, să-și lovească, să se biciuiască, să facă toate, pentru că trupul în sine e rău. Și atunci apostul, păi cum ai frate din postel, nu îi dai ceva de mâncare, îl omor, nu, îl dai din temerie, îl nenorocești, îl spinte și dacă se poate, dacă se poate, aproape un fel de anorexie după muncească ea. Orice, am luat o bucătărie de tine, m-am îngășat, sigur m-am îngășat, uite, hai să mă pun cântat. Trupul în sine e rău, știți cum da anorexie, nu știu. Și dacă mai am 20 de kilograme, tot e mult, trebuie să mai slăbesc puțin. E așa cumva să mă închipuiți acești oameni suflet de anorexie duhovnicească. Adică tot ce atingere de orice, e păcător, e patimaș, mâncarea în sine e rea, e rea. Este așa nici Mântuitorul. Că nu mâncarea spurcă pe om. Mâncarea spurcă? Mică aceștia. Spurcă. Și cum te desparg de mâncare și te... Așa. Vine Duhul Sfânt, că el de-abia aștepta, știi că asta era problema, mâncarea că mâncarea asta e rea, aduce în sine tot felul de corpuscul murdar, că nu sunt celule acolo. Și adică ce-a făcut Dumnezeu nu a făcut bine. Știți? Acum de-abia vine taina cea mare, că noi desăvârșim ce n-a făcut Dumnezeu bine. Stai în mâncarea, venim în temelie. O asemenea gândire e de felul acesta. Nu e adevărat, asta nu e creștinism. Sper să nu fie așa la față. Trebuie să fie așa, că cine știe, a trăit în familie, într-o familie foarte, foarte austeră, dar e... Și crede că numai așa e postul. Nu e adevărat. Postul este fără carne, lapte, ouă. Părinte, vă rog să ne spunem, și este și postul negru, dar cu măsură și cu dreaptă măsură, ca să nu ne fie mai mult spre o preliște și depărtare de Dumnezeu decât prin mândrie, prin părere de sine, prin durere de cap, prin durere de stomac, prin neputință, prin slăbiciune, prin nu știu ce, prin nu știu ce, știi că noi suntem apropiați de Dumnezeu. Nu e adevărat. Părinte, vă rog să spunem un tatăl nostru, dar și pentru un domn Ioan care suferă de leucemie. Da? Ce multe sunt. Sfântul Siloan spune așa, chiar dacă ne-au fost iertate păcatele, se cuvine ca toată viața să ne aducem aminte de ele, să plângem pentru ele, ca să păstrăm gândul, să păstrăm robirea sau dezrobirea sau zinirea la. Deci, ce să păstrăm? Zrobirea. Zrobirea inimii. Părintele ar spune, Boca susține contrarul din câte ne amintesc, că e de ajuns să-ți amintești păcatul pentru a spovedi apoi. A, da, știu ce vrei să zici. În general, părinții insistă la faptul că nu trebuie să aduci aminte păcatul în sine așa finuț, nuanțat. Deci, cum? Împotrivă, ei spun că acesta, amintirea păcatului nuanțat, subțirea, fiecare gestul ai făcut, acum ai făcut, e iadul. Deci acesta e iadul. Adică, de exemplu, Antonie Plămădeanu, eu cred că un mare vânzător creștin, cum a fost el cu greșelul lui, dar un mare vânzător creștin, mitropolitul Ardealului, în 36-l în iad, când era el, se numea Leonida Plămădeală, să găsiți cartea sub numele Leonida Plămădeală, e numele lui înainte de a fi, era Vasarabean și avea numele Leonida. Și înainte de a se intra în monahism, a scris o carte, 36-l în iad. Și acolo povestește el și amintește de o întâmplare din Pateric, dar pe care o dezvoltă așa foarte, foarte larg, și în care spune că cineva a făcut o prostie, o greșeală, o ucidere, mi se pare, cu ceva de genul ăsta, și iadul pentru el, de s-a dus în iad, și iadul pentru el era să-și aducă aminte, să trăiască clipă de clipă, secundă de secundă, fiecare moment din hot... Este un fel de primă și pedeapsă. Din momentul în care a hotărât că văduva bogată și bogată, proprietară de amanet, de casă de amanet, trebuie să fie ucisă, cu toate argumentele minții, cu toate hotărârile, exact cum a hotărât Raskolnikov. Până la ucidere, inclusiv ascunderea urmelor, toate acestea, așa cum ai trăit de mii de ori, primă și pedeapsă, ai tot retrăit la sfârșit, și iară hotărăști totul de sfârșit, și iară pornești la lucru, și iară intri în casă, și iară zici, Lilian, Iasușenca, sau cum se numea, și iară dai cu securea, și iară faci aia, și iară nu știu ce, și iară te ascund pe ușă, și iară fugi, și iară, și iară, și iară, și iară, și iară, totul dus la nesfârșit. Și acesta era iadul, spunea. Și acești oameni ziceau, nu mai vreau. Și din nou se repeta acea stare. Și el iară trebuia de stare la uzinelor, să zicem. Și iară merg, nu știu ce, și zice, am cusut în mână, las că intru eu. Uite unde am deschis, intru acolo. Se făcea și se repeta la nesfârșit Pentru că aceasta era iadul, adică aceasta era amintirea detaliată, subțirea fiecărui lucru ce l-ai făcut. Urâciunea lui care nu poate rodi nimic bun în tine. Nu are cum. Rodește într-un moment așa, în contrariu cu lumea, că zice că lumea... Așa blești, măi, asta mi-a fost am bugat cu cine, am făcut eu. Îți găsești niște îndreptățiri așa pe moment, dar acestea se termină acolo, nea. Nu mai ai cu cine să te... Dar acești mult mai mulți. Ești învățat în fața lor. Adică, acolo n-ai cu cine să zici că știi, a fost tare, nu-i așa? A fost un mic. Și trăirea acestor momente neînșezare, niciodată, nu mai aduce nici măcar bucuria aia, că am făcut măcar o potriva oră, că am fost eu contra, că am făcut, n-are nimic. Are numai o durere nesfârșită, că nu se mai oprește odată. Nu se mai oprește. Și citiți cartea asta ca să vă închipuiți și așa, iar, ei, părinții zic, tu când îți aduci aminte păcatul, nu așa trebuie să îți aduci aminte. Adică, deci, cum am zis la? Eram pe pat, te-am zis, nu te-aș da mai pe pat. S-a lăsat puțin în așa, era mai grea. Să-ți aduci aminte în asemenea felul păcat, subțire, așa, nuanțat, fiecare lucru, fiecare moment. Să-ți aduci asemenea fel păcat, eu vreau să fie o urâciune, e un iad, pentru că va rodi în continuare iad și urât. Nu vei scăpa. Deci nu așa să duci aminte necesar păcatul, cu toate subțirimile lui, cu cum ai gândit ce ai făcut, cum gândeai, ce gândea, cum gândea, ce făcea, nu știu ce. Nu. Ei ziceau, iar tu când îți aduci aminte de păcate, îți aduci aminte în sine. Da, sunt om de sunat, ca o fracțiune, ca un bliț, așa. Îți vezi viața și urăciunea și mai ales păcatele și cele mai mari. Și le vezi așa ca și cum ai luminat puțin. Știți cum, să zicem că nu vrei să aduci aminte, să zicem că ești obsedat de biliard. Să presupunem. Și ai biliard în deci. Și atât se pune, nu? Și ești obsedat. Deci dacă ești acolo și stai mai mult de 5 minute, ești jos. Nu mai termini cu biliardul. Faci tot noaptele. Și, dar tu știi, asta îl țin, deci închizi lumina, nu îl deschizi și gândi de pe acolo mai mult din despre pipăite. Să nu vezi biliardul ăla. Chestia lui verde, frumoasă, cu bilele lui, ești mai mare, cu sacrâșul ăla pe vârf. Zici, nu? Și te duci cu un lampă mică și vezi acolo și ți-ai și te duci, nu știu ce. Și închipuiți-vă, așa trebuie să vezi păcat. Deci, ca și cum ai vedea, o ai venit cu lantern, ai trece așa cu vederea peste el și ai vedea toată urâciunea, ai zice, Doamne, bine că am scăpat. Atât, deci mai departe, fugi de pe acolo. A insistat să facă și să aduce aminte cu insistență. E o grăzăvie, e o greșeală totală. Țineți, aduceți-vă aminte. Câți dintre voi, aducându-și aminte căderi, păcate, greșeli, n-au avut cel puțin după aceea în zilele următoare porniri, gânduri închinate, tot felul de... De-abia vi-a scos din cauza după aia. Săptămâni de zile. Cel puțin amintirea, chiar și scăboasă, dar amintirea și urâciunea, nu va folosi. Adică nu... Ei, părinții zic, când ți-aduci aminte, ți-aduci aminte așa, ca un bris. Ți-aduci aminte, vezi viața așa intrată ca un fulger, care ai făcut dezastru câmpia, era câmpia ta cu grupul mortul, nu știu ce, l-ai distrus, l-ai făcut tot și într-o dată vine un fulger noaptea și vezi câmpia destul. Nu, mă, tu, urmărești, deci aici văd 5 fire, și aici dincolo 7 fire. Nu, e aceeași lucru ca și cum ar zice cineva, cum e la tine în curte, mă? Și tu zici, domnule, a fost o inundație îngrozitoare, e băltoacă, imensă. Și tu nu te-ai rezumat numai la că e băltoacă și că e urât și că tot gunoiul, știți cum e la țară, veceu acolo în curte și când vin apele se ridică și partea aia toată și iese din curte așa și... Da, știți că nu e așa frumos, noi când vedem inundate ieșim și așa, bă, ce mare lucru, a ieșit apa, a ieșit cu toată legarul vitelor, cu toate ale omului și după aceea tu te duci să... A intrat într-un fel de detalii, până și la duhovnic, a intrat într-un fel de detalii, să vii să spui că așa și tot felul de subțirii, e ca și cum cineva ar veni, ar lua o probetă din apa aia și ar veni cu compoziția chimică a acestei apă. 5 miligrame de, 7 miligrame de. Ce folos, toată apa din curte, mă, frate, este mizerie, este mizerie îngrozitor, gata, e destul. Scoate-o, înțelegeți? Dă drumul la pompe, adu pompierii, fă chestia aia. Nu că, dar stai să vă spun că mai sunt 5 miligrame de, ce contează că sunt 5 miligrame, adică că tu stând și insistind asupra păcatelor și privindu-le foarte atent, riști să te reîmpătimești de pornirile acelea sau să reîmpătimești pe tot de acele bruciuni. Știți? Așa să-ți aduci aminte. Nu, ei, asta, aici se leagă Părintele Arsenie Boca cu Sfântul Siloan. Că își aduce aminte greșeala de păcatul său, aduce aminte necesar de păcatul, că ești om păcătos. Că i-au zis pe părinți că ziceau, sunt om păcătos, dar nu știu ce au unul. Foarte rar și ne mai oprim așa câte unul, că și-au adus aminte, măcar ești pe o dată, că fura niște pere când era mic. Și nu știu ce, și mai văzut că și-au adus aminte exact momentul. Dar și exact momentul dar nu zicea. Și era în față mică. Și am zis, mă, e paratonoie. Așa ce voi e para aia. Dar știi de mică. Nu, furam pere când era mic. Atâta. Deci nu, nu insiști, nu intri în detalii, nu stai cu ele în minte tot timpul. Și cum furam eu pere, domn? Cum furam eu pere? Cum am putut eu fura, că eram mângă în trup? Adică undeva în spate este și așa un fel de psihologia îngerului căzut. Eu, cum am făcut eu asta? Dar cum să rog pe oameni, bă, să mai pornesc? Dacă mă las Dumnezeu, mai rău, mai rău. Pus mochină din Muntele Atos. Da! Rag totul. Deci, așa să-ți închipui, nu că, vai, cum am făcut, vai, cum am făcut, ce cum am făcut? Mai de capul meu, mă știu eu cine sunt. Exact cum zicea acea Sfântă Catolică, dacă mă lasă Dumnezeu, de bărbat nu m-am atins, dacă mă lasă, mai rău ca Maria Magdalena. Deci, spune clar. Și nu trebuie să insiste. Că știu eu că sunt mai rău pe la un moment dat, când m-a prins de mână un băiat, eu am simțit că și am zis că oare și de unde s-a duce, oare cum s-a duce? Eu știu că e totală, e o nebunie, nu face să așa ceva. Nu se face așa ceva. E ca și cum ai zice ca să cunosc, nu ne pot să-l aduc tot timpul și țin în casă. Mai cum ești cu potule? Să stai să studiezi. De aceea, la cei care vin la spovedanie, de multe ori îi stresește și zic, Doamne, nu mai insista. Nu că trebuie să spun detaliat. Nu! Spui clar, da, Doamne, am furat așa în condițiile astea, atâta, pe scurt, am făcut trișala aia. Am avut gânduri de desfânare. Da, am avut gânduri de desfânare, pentru că am venit de stat. Nu. Și era de o spate, cum am gândit să o spune imaginea mea în capul lor. Păi așa zicând, ne trebuie să așeză noi cromiți la temeria ispitelor și a încercărilor tale. Există această femeie în Norvegia care susține o femeie. Această femeie în Norvegia care susține că de 12 ani se hrănește cu lumină. Este oare putință? Nu cred. Adică ori o înșelare demonică, și cel mai probabil e asta, ori ceva, dar nu. Că Dumnezeu n-a prea făcut asemenea lucruri. Exemplu, se povestește despre o femeie care atâta evlavie și dragoste avea de împărtășanie și bucurie de a se împărtăși, încât o dată de săptămână se împărtășa, dar nu mai mânca nimic pe la împărtășare. Nimic. Și se împărtășa și iarăși o săptămână, și iarăși o săptămână, și iarăși o săptămână. Și preotul era terminat. Și a dus la episcop și a zis, nu cumva e înșelare chestia asta, nu cumva, nu se poate așa ceva. Și episcopul a zis, foarte simplu. Când va veni să o împărtășești, iau deoparte, nu o dată cu oameni la împărtășanie, și îi dă-i pâine cu vin. Și zic, uite, să dă ție Duhul Hristos și dacă va veni flămândă disperată, îi dă Dumnezeu. Înseamnă că chiar o hrănea Hristos, o hrănea Dumnezeu tainic. Iar dacă vine tot așa fericită și zicând, da, a fost mai pomenit, e clar că e la diavol. Înțelegeți? Și a venit femeia disperată, distrusă, după o zi nu mai putea de foame. Și a zis, da, este de la Hristos. După împărtășire, simt o mare bucurie duhovnicească, dar în timp, când mai repet unele păcate de care mai apoi îmi pare rău, mi se face sufletul amar și mă gândesc că Dumnezeu s-a depărtat din cauza greșelilor. Da, e și mult de spus. Da, e o depărtare a omului de Dumnezeu. E o nelucrare, știți, ca și cum, dar știți cum suntem noi. La oameni adevărați, duhovnicești, vii, lucrători, această bucurie de multe ori se repetă. Nu e numai atunci, ai mea după ce. Și ia gândiți-vă voi așa. Vă dă Tatăl vostru, să zicem că aveți un tatăl bun, este o mai pomenit. Și vă dă Tatăl vostru o haină frumoasă. Te bucuri de moment. Vai, ce haină! Extraordinar, tatăl, mulțumesc, nu știu, și te bucuri și ține cază așa. Da. Ei, oamenii care zic așa, simt bucuria asta. Da. Să simt, dar sunt frumos, Doamne, nu știu ce. De-aia gândește-te să ai bucuria asta, să poți să haina asta, tu să te aperi să știi cum să te aperi, să nu o vinzi pe nimic, să vină tot felul de figa și zică, da, mi-o, că nu dai reședință, un pic de linte. Dacă mi-o dai, și ce înseamnă? Nu, oameni răi care se zică, te dau pe un pic de linte, adică, nu poți să nu ne zici, Doamne, zi eu de la obraz, lasă cu Dumnezeu și nu zi eu așa. Și tot un plic de limpe nenorocit, adică ca să-ți faci de cine dreptate, ai vândut haina sfântului tău și te zici, de ce nu mai, unde e haina cu care te-a arătat Dumnezeu? Deci, dar gândiți-vă, de ce un om biru e acolo? Un om biru e mai involut când cineva vine să-i ora cu japta, se rupă și el sare cu rugăciune și cu la tatăl său cu jalbă la Dumnezeu și Doamne, nu mă lăsa și Ei, în această lucrare a de a ține haina, de a te încerca de ține de haina aceasta lumească în care te îmbracă Hristos, haina pe care o avea Adam și Eva, haina pe care tu o rădămâdești în împărtășanie și pe care o pierzi după aia ușor cu a venit, mi-a cerut-o, i-am dat-o. I-am dat-o să facă negoț cu ea, un șmecher. Și deci bucuria aceea de a te ține, de a lupta pentru ea e mult mai mare decât bucuria primă. Că am avut o haină, și o altină acolo, și mare lucru. Mare lucru. Ca și m-a învățat talentul. Dar lupta, a ține haina, a chema pe Dumnezeu în ajutor pentru haina aceea, de lupta împreună cu El pentru... dă bucurii mult mai mare decât aceea pe moment. Asta arată de multe ori faptul ăsta că după aia noi... arată că noi o vinem repede cu ușurință și pe nimic și nu știm să ne luptăm și nu știm să o ținem. Asta arată. Și că bucurile care ar fi prin o steneală pentru această haină, când au curățit din nou, au vedea din nou curate, cum au... a te ține să nu vii pe nimic, a ști că au fost 15 câini care au fost după și tu ai scăpat, sau s-a reparat-o Dumnezeu din nou, s-a pus-o iară după ce te-a mușcat câini și așa. E mult mai mare decât bucuria. Și ca și cum ai zice, cum ziceam eu odată, una e să vină cineva de aici din colț să aducă niște flori și alta e să vină mușcat de câini terminat de la tur de atâiere în mână. S-au stenit omul ăsta, vedeți, zică, și bucuria acelui om e mult mai mare și totul e mult mai mare. E așa să vă închipuiți, așa este bucuria lucrării cu Dumnezeu ca să păstrezi haina aceasta sufletului. E mult mai mare decât acea primară care o ai de moment atunci. Care este adevărată, dar nu e cea mai mare. Să reamintim că se citește Saltirea în toată vremea postului și invităm pe toți cei care vor să citească să se înscrie în caietul roșu de la Pangar. Se citește o oră, de oricând, dimineața până noaptea și până dimineața. De asemenea, îi invităm și la celelalte activități. A scorului atelierul de lectură și film duminica cu copii, nu, deci virgulă, atelierul de lectură și film, care sunt vinerea. Este în direct vinerea atunci timp. Așa, duminica cu copiii nevăzători sau la clubul copiilor. Sâmbăta va fi călăinat și la părintele Arsenie Boca la Pislop. Da. Așa. De la așa. A, da. Multe din obiectele care le-am găsit acolo la vânzare sunt și făcute de copii, de-ai noștri. Dintre care, crucile acelea care le vedeți de Egipt acolo și niște camere așa tot din fel de Egipt, făcute de copii de la noi, de Caterina, de Ruslan, care au tot destul de greu, fiecare, cum poate. Și dacă vă vreau să știți că le ajutați pe ei. De că nu credeți că merge în buzunarul unui baștan care are o firmă mare de comerț interior și exterior. Așa. Asta ce mai fi. S-a anunțat că s-a deschis în Florești, peste drum, de prima stație a lui Fanny, păstrezi cabinet. Da. Adică vrea să spune că un cabinet de psihologie, unde lucrează și copilașul acesta, Alina Tonșa, de psihoterapie, ea e psihoterapeut, și mai este și domnul Păldean Mircea, ca psiholog, psihologia muncii, emite avize psihologice pentru angajare la școala de șoferi. Deci mai multe date pe grup. Deci dacă, de când să vă duceți la cine știe ce cabinete necunoscute, măcar o știți. Așa? Și chiar vreau cât mai mulți, deci, de exemplu, cismari. Sunt, avem cismari. Oameni care nu vă jupoaie de bani, între noi. Dentiști. Sunt dentiști. Dar dacă se poate așa, să vă știți unii alții și așa e extraordinar, ca să nu mai... Vineri de la ora 6, la atelierul de lectură, se va prezenta cartea lui Michel Filip. Protopop ortodox francez, un singur trup se numește, da, care vorbește tocmai despre pacea omului și trupul, deci bărbatul, femeia și tot de ce le vorbim noi acum. Aventura mistică a cuplului se numește. Tot vineri de la ora 7, la atelierul cinematografic, se va prezenta filmul Albinosul Noir, sau Noi. Albinosul, regizat în 2003 de Dagur Hari, portretul unui adolescent islandez non-conformist. Probabil că ceva deosebit. Așa, și ultima. Cei care se înscriu la Pristop pe data 27 februarie și nu au dat avansul, vă rog să îl dați, Mihaela Vela, s-au înscris.
Da, trebuie avansul.
Așa, doar mai era ceva? A, da, cineva spunea o familie care ar avea nevoie să plătească pe o fată sau și un băiat, dar de ce fetele mai așa, cu un copil de 2 ani, 2 ani jumate, să se stea 3-4 ore pe zi. Deci dacă știți, să spuneți. Asta, dacă aveți o întrebare. Deci, în toată lumea.
Poate nu să dărăiești în cer, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Binește cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de către rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, 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 Doamne